Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Statuti i Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë nuk hartohet pa u shuar strukturat paralele, thonë zyrtarët në Prishtinë. Rusia shkaktare për përplasje serioze në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut. Në Tajikistan, gazetarët mund të dënohen nëse përdorin fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se grupi punues për hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk formohet derisa qeveria serbisë nuk shuan strukturat e saj paralele në veri të Kosovës. Ky asociacion, siç ka thënë mbrëmministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, as nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Me këtë asociacionin e fjalë po vazhdon të shtyhet, megjithse pajtimi për themelimin e tij është arritur në Bruksel në vitin 2013. Më shumë rreth kësaj teme do ju informojmë gjatë edicioneve të ardhshme me të Radios Evropa Lirë. Kombet e bashkuara kanë kritikuar qëllimin e Irakut për të shpejtuar dënimet me vdekje që jepen nga gjykatat e vendit. Marë parasysh dobësinë e sistemit të drejtësisë e Irakut, jam tejet i shqetësuar që njerëz të pafajshëm janë dhe mund të vazhdojnë të dënohen dhe ekzekutohen duke rezultuar në dështime tejet të rënda dhe të pakthyeshme të drejtësisë, ka thënë komisionari i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Zeid Raad Al Hussein. Ekzekutimet me procedurë të shpejt vetëm sa do shpejtojnë pa drejtsin, ka thënë ai. Amnesty International ka thënë se Iraku rregullisht gjendet në mesin e 5 vendeve në botë për ekzekutime. Deri më tash gjatë këtij viti, Iraku tashmë ka ekzekutuar 105 persona. Autoritetet tajike kanë thënë se do dënojnë deri me $100 të gjithë gazetarët që përdorin fjalë të komplikuara që lexuesi i rregullt nuk i kupton. Ka shembuj se si disa gazetarë përdorin deri në 10 fjali që nuk janë të kuptueshme për audiencën e rregullt, ka thënë gjatë një konference me gazetarë Gafkar Sharifzoda, udhëheqës i Komitetit të Terminologjisë këtij vendi në Azinë Qendrore. Gazetarët individualisht përballen me dënime nga $75 deri në $100, ndërsa mediat nga $150 deri në $200 ka ruar me te i ky zyrtar. I shteti sovjetik i ka dhënë fund përdorimit të rusishtës si gjuhë zyrtare në vitin 2009, ndonë se gjuha tajike, që është gjuhë zyrtare e vendit, vazhdon të shkruhet në një formë të adaptuar të alfabetit rus. Në kinemat amerikane dhe ato kanadeze, një numër i madh i njerëzve kanë shkuar për të parë filmin më të ri të Jason Bourne, duke bërë që filmi i zhanrit aksion të debutojë me $60 milion fitime. Filmi e shënon edhe rikthimin e aktorit Matt Damon pas 9 vitesh në serinë e filmave për ish-spionin amerikan. Periudhë kjo gjatë së cilës ai disa herë kishte thënë se fjala është për një rol që ka pak gjasa t'i kthehet. Ai dhe regjisori Paul Greengrass ka thënë më parë se filmi i tretë i publikuar në vitin 2007, The Bourne Ultimatum, ka arritur të plotësojë në tërësi personazhin kryesor të filmit, duke ia bërë me dije audiencës të gjitha manovrat byrokratike që e kthejnë këtë personazh në një makinë vrasëse. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nduar dëgjues, pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë pjesë si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetet për takimin e nesërm për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pavarësisht qëndrimeve të pushtetit dhe opozitës?
E përditshmja e kohë ditore, Artan, ka vënë pasë aspektin e diskursit dhe shkëndimi akuzave mes qeverisë dhe opozitës. Sërëm që po afrohet ora e konferences për demarkacionin e Malin e Zi, ka zbehur pritjet për rezultatet që mund të sjellë kjo tryezë. Gazeta ka vënë re se pasi akuzoi në vikend opozitën dhe ekspertët që janë kundër versionit të qeverisë për demarkacionin, duke vënë dyshime dhe gjendjen e tyre mendore, kryeministri Isa Mustafa të thënën bëri firje që të shmangën akuzat e ndërsjella. Por opozita, si që tekson gazeta, insiston se vetë fakti që Mustafa e presidenti Hashim Thaçi e quajnë punë të kryer demarkacionin në mision mbi deputetët e kumendit, të cilëve në fund do të kërkohet vota për marrëveshjen që përcakton ligjin e kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Gazeta Koha Ditore po ashtu ka vënë pas se guverni i Kosovës është duke bërë përgatitjet e fundit para konferences për demarkacionin të caktuar pra për nesër, më 3 gusht, në ambientet e sallës alternative. Megjithëse administrata e kuvendit, si shtekson gazeta, nuk ka vënë në dispozicion sharime, gazeta ka marrë vesh se deri më tani janë dërguar mbi 60 pesa, dërisa kapaciteti i salës për numërin e pjesë masëve është 130 ulse. Një burim brenda kuvendit i ka thënë koazitore se fjallën kryesore të raketës komisioni shtetëror dhe ekspertët e grupit të deputetve që propozuan debat. Me prejartim të Nikoqirit, krye parlamentari Kadri Veseli në tryez nuk do të marrin pjesë kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi, pasi që të dy do të votojnë në Brazil ku do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike. Pjesëmarrësve pritet u drejtohet edhe ambasadori amerikan Greg Dalloway, vend i cilit përkrah versionin aktual të marrëveshjes tekson pasierash koaditore. Artan?
Po Zenel, a ka diçka nga njohësit e zhvillimeve lidhur me këtë temë?
Nga tërbitë me zërë e kanë veçohë në versimet e analistëve, pra njësëve të kësaj qërështje, të cilët nuk presin për mbyqet marveshjes për demarkacionin me Malezi, pas tryezës që do të mbahet dhe ku do të diskutohet për e të parë në njërë institucionale me përfaqësuesit e pozitës dhe të opozitës. Gjë e parë që ju vjen ta vlerësojnë analistët politikë në Prishtinë, është fakti se kjo tryezë është shumë e vonuar dhe nuk e kuptojnë pushtetin që deri tani nuk ka organizuar diçka të tillë. Megjithatë, ata thonë se është më mirë vonë se sa kur. Për këtë arsye, ata mendojnë se kjo tryezë do të hedhë dritë mbi tërë këtë çështje spaku dhe do të jetë një fakt plus për qytetarët e Kosovës mbi atë se çfarë ka ndodhur deri tani. Parimisht, si theksojnë analistët për të përgjithshmen zëri, pra duhet i besohet një komisioni të shtetit siç ka qenë ai që ka bërë demarkacionin pra projektin aktual. Mirë po, me vetë faktin se qeveria e Kosovës nuk ka dhënë argumente, nuk ka ditur të mbrojë në publik asnjë version të vetë dhe nuk i ka bërë publike gjitha materialet lë që të dyshohet për këtë.
Zenel, faleminderit për këto informacione. Në Kosovë 90% e makinave janë të vjetra. Lejimi i importimit të gjitha veturave, pavarësisht vjetërsisë, ka bërë që në Kosovë të rriten jo vetëm aksidentet në komunikacion, por edhe niveli ndotjes së mjedisit ton përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë juftoj të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti në Prishtinë.
Në Kosovë mund të importon të gjitha veturat nga shtetet e Evropës dhe botës, pavarësisht vjetërsisë tyre. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimin se përdorimi i veturave të vjetra në Kosovë ka ndikuar në ndotjen e ajrit dhe rritjen e aksidenteve në trafik. Në mars të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka hequr kufizimet për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë. Njëherësh është ulur edhe akciza për import të veturave. Sipas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara afër 290.000 mjete motorike dhe jo motorike. Marrë në përgjithësi, mesatarja vjetërsisë e veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite, apo 10 vite më shumë se sa mesatarja veturave që qarkullojnë brenda Bashkimit Evropian, thuhet në një analizë publikuar në fund të vitit kaluar nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP. Jeton Mehmetin nga ky institut për Radio Evropa e Lirë ka thënë se aktualisht në Kosovë 90% e veturave janë të vjetra dhe kjo sipas tij ka efekte negative në shoqëri.
E para, siguria e qytetarëve është vënë në rrezik, meq në kontrollet teknike nuk janë shtuar masat për kontrollin më të rrët teknik të veturave të cilat regjistrohen në Kosovë. Dhe e dyta, kjo ka shkaktuar në ndotje të madhe të në ambient. Edhe ashtu Kosova ka një nivel të madhe të ndotjes sa ambientit nga të mba centralet dhe gjanat të tjera, dhe kësaj i është shtuar edhe më shumë pra niveli i madhe i veturave të vjetra në Kosovë.
Si pas shifrave zyrtare, tregu i Kosovës për veturat e vjetra shkondejrë në 20.000 e vetë, kurse veturat e reja mesatarisht 1.200 ato mjetët e reja brenda vitit. Trafiku apo makinat konsiderohen një ndërndotësit më të mdhenjë të ajrit në Kosovë, konkretisht në Prishtinë, thot Agron Bektashin nga qendra rajonale mjedisit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i ka thënë se në rajonin e Prishtinës, vetëm 2% e makinave janë të prodhuara në vitin 2010-2014, kurse 30% e makinave janë mbi 25 vjet më të vjetra.
Kjo është një përqindje mjaftë e madhe, duke marrë parasysh se makinat e vjetra edhe sistemi djegjes tyre nuk i plotëson kushtet as të dratëve evropiane, po as të mbrojtjes mjedisit, aq më tepër që janë ndodhë direkt, siç është lirimi i gazrave, zhurma, bëjnë më shumë zhurmë, kryojnë më shumë beturina, emtimi vajrave e tjera.
Përdorimi i këtyre makinave, thot Bektashi, çdo ditë më tepër po rrezikon shëndetin e përgjithshëm të qytetarëve të Kosovës. Sipas tij, 50% e makinave nuk është dashur të jenë në qarkullim në komunikacion.
Mund mund të them se makinat të cilat në Kosovë i kalojnë mbi 15 vjet, kurse mos flas për këto që janë mbi 25 vjet, janë një ndëndzot më serios të mjedisit edhe rrezikues direkt të smundjeve me organe aspirative si që në të frimarjes mushkive e tjetë.
Efektet pozitive të heqjes e kufizimeve të veturave është rritja të hyrave doganore. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se efektet negative në ambient, shëndet dhe rrezikshmëria në komunikacion te i kalojnë shumë fish efektet pozitive nga të hyrat doganore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhe për funda dhe një material të veçan nga bota, ndalimi apo jo i tërë ekipit rus për të marrë pjesë në lojrat olimpike ka shkaktuar mosmarrveshje të ashpër dhe të hapur në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë Kundër Dopingut. Në deklarime publike të dy këto organizata janë duke ushtyrë para të nëse duhej apo jo të ndalohej i tërë ekipi rus që të shkojë në Rio në Olimpiadën që fillon më 5 gusht. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarje. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, që ka ndaluar pjesëmarrjen e mbi 100 atletëve rusë për të marrë pjesë në lojrat olimpike të Rios, është në mosmarrveshje të hapur me Agjencinë Kundër Doping, pasi kjo fundit kishte sugjeruar ndalimin e të gjithë ekipit rus për të marrë pjesë në Olimpiadë. Presidenti i Komitetit Olimpik, Thomas Bach, ka kritikuar Agjencinë Kundër Dopingut se ka publikuar raportin e fjalë për abuzimin e atletëve rus me substanca të ndaluara dhe fshehjen e kësaj që ja ka bërë shteti rus vetëm pak javë para fillimit të lojrave olimpike. Kjo ka dhënë shumë pak kohë Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që të analizojë shkeljet. Olimpiada do të fillojë më 5 gusht në Brazil, ndërsa aty për herë të parë do të marrin pjesë edhe 8 atletë nga Kosova. Për arsye kohore, CONI ka vendosur që t'ju kërkoj federatave të çdo sporti olimpik që të vendosin vetë se cilët atletë rus mund të marrin pjesë në gara, dhe se rekomandimet e tyre tani po rishikohen nga Komiteti Olimpik vetëm pak ditë para fillimit të Olimpiadës. Ky vendim ka të bëjë me drejtësi, ka thënë Thomas Bach, gjatë Asamblesë Olimpike në Rio me 1 gusht, dhe ka shtuar se drejtësia duhet të jetë pavarur nga politika. Tani ne duhet të ndërmarrim vendimet e nevojshme. Për shkak të seriozitetit të dyshimeve, ne nuk mund ta mbronim faktin e prezumimit të pafajësisë për atletet rusë. Në anën tjetër, ne nuk mund të privojmë atletet nga drejta që t'ju jepet mundësia ta verifikojnë pafajësinë e tyre, ka thënë Matej Bach.
So we now have to decide.
Ne tani duhet të vendosim çka nënkupton ky sistem për secilin individ dhe deri ku duhet të shkojë dënimi një individi për dështimet apo manipulimet e qeverisë së tij, ka thënë Thomas Bach. Shefi i Agjencisë Kundër Dopingut, Craig Reedy, i cili ka kërkuar ndalim të gjithë ekipit rus në Rio, ka thënë se agjencia që ai drejton nuk kishte zgjidhje tjetër postja prezantoi dyshimet që fillimisht janë përmendur në media evropiane vitin e kaluar. Reedy ka thënë se menjëherë kur janë dokumentuar këto dyshime nga një komision i pavarur me 18 korrik, ato janë dërguar Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Ndonse është e papërshtatshme që me këto të dhëna të shkojë drejt lojrave, është e qartë se marr parasysh edhe zbulimet serioze të raportit, ato duhet të publikoheshin dhe mbi ato zbulime duhet të veprohej pa ndonjë vonesë, ka thënë Reedy. Ai ka shtuar se vetëm pasi emisionit televiziv amerikan 60 Minutes i CBS dhe gazeta New York Times me 8 dhe 12 maj të këtij viti respektivisht kanë publikuar dyshimet e ish-drejtorit të laboratorëve për doping në Sochi dhe Mosk, Dr. Grigori Rochenkov, Agjencia Kundër Dopingut ka arritur të sigurojë dëshmi për përfshirjen e shtetit rus në fshehjen e abuzimit me substanca të ndaluara nga atletët e saj. Para se të ndami, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Asociacioni Komunave Serbe në Kosovë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, thonë zyrtarët në Prishtinë. Në Tajikistan, gazetarët mund të dënohen nëse përdorin fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Për trejat më të fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Unë Arthan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.